Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sad fil-ħarifa, ġabra ta' novelli u kitbi oħra ta' Lawrence Mizzi. Raġel ta' prinċipji. Sa minn kmieni fil-għodu, it-toroq li jagħtu għar-raħal kienu massa mill-pulizija li ġew fatt mhux tas-soltu biex imexxu x-xmara ta' karozzi li bdew ġejjin minn kull rokna ta' Malta. Mal-karozzi bdew jaslu tajja ta' nies ta' kull età, l-aktar anzjani. Ħafna minn dawn bin-nisa tagħhom lebsin l-iswed, eleganti. Il-folo li nġabru sa minn kmieni quddiem il-Knisja u fit-triq ewlenija tar-raħal biex jaraw l-ispettaklu, aktar stħajluhom qegħdin barra xi teatru bin-nies deħlin għal xi opra milli għall-quddisa funebri tas-Sur Ġovan. Għalkemm is-Sur Ġovan u martu l-Markiża kienu wissa ilhom xi ftit li ma baqgħux joqogħdu fir-raħal, huwa qatt ma nqata' minnu. Minn żmien għal żmien, ġeneralment il-ħadd, kien jagħti titwila fil-każin tal-Ajkla li tiegħu kien President Onorarju. U nhar il-festa ri tkun imkaħħal mas-sodda bid-deni biex ma jmurx għall-purċissjoni. Kien sar ritwal issa, parti mit-tradizzjoni li meta l-istatwa tasal quddiem il-każin, ir-refgħa jdawrula wiċċa lejn il-parapet fejn kien ikun hemm bil-qiegħda s-Sur Ġovan u l-Markiża u nies prominenti oħra fosthom it-tabib tar-raħal, in-nutar, u sakemm kien għadu fil-Parlament is-Sur Żarren, kollha man-nixxien ngħidu bin-nisa tagħhom imdan tnin tara waħda tinsa lill-oħra. Malli l-vara tiġi qed ħares preċiż lejn il-faċċata tal-każin, jibda jindaq l-innumarċ tas-Sur Mast Ceravolo li kien jiġi mill-qoħ b'ċabċib li jtarrax mill-folla miġbura fil-pjazza. U hekk kif l-innumarċ intemm tibda tiela minn fuq il-bejt tal-każin kaxxa infernali li skont sigriet li kien jafu kulħadd il-flus għalija jkun ħariġhom is-Sur Ġovan. Din id-darba wkoll il-banda kienet hemm biex pannies li ħonqu t-toroq tagħti l-aħħar tislima lill-akbar benefattur u ġentlhom li qatt kellu r-raħal. Kif il-karozza waslet mill-isptar ftar fir-raħal, ħarġu t-tebut tal-lews maħdum l-Italja li nġar fuq l-ispallejn minn sitt reffeja, kollha membri tal-kumitat. Tant kien hemm minn ried jerfa li kellhom itellgħu l-ismijiet bix-xorti. Il-Markiża, ħut is-Sur Ġovan u l-familjari tagħhom, il-bqija tal-membri tal-kumitat u ħbieb oħra kienu kollha bajnihom marqa fid-dmuħ rashom baxxuta. Tul it-triq il-banda tal-Ajkla ma qegħdit xejn id-doqq dawk il-marċi funebri li flimkien mat-tokki tal-qniepen komplew ikatru l-atmosfera ta' dieqa li kien ħakem lir-raħal kollu. Fil-Knisja ma kienx hemm fejn toqgħod labra. Fuq quddiem minn barra l-familjari u l-membri tal-kumitati tal-każin kien hemm ukoll parlamentari li jitilgħu minn dak id-distrett u rappreżentanti taż-żewġ partiti ewlenin. Qatt sostnew dawk li kellhom ċerta età, ma l-Knisja kienet traddaqs knies. Fil-ħin preċiż ħarġet il-quddisa konċelebrata li kienet immexxija minn Monsinjur li jagħmel snin kappillan tar-raħal. Miegħu qatzu aktar minn 20 saċerdot. L-omelija għamilha kif kien mistenni il-Monsinjur. Wara referenza qasira l-Vanġelu li nqara dakinhar, iċ-ċelebrant ewlieni għadda biex jitkellem fuq il-kwalitajiet li bihom kien imżejjen is-Sur Ġovan. Fis-snin li għamilt immexxi din il-parroċċa, stajt nara u napprezza id-doni li l-mulej oġbu jżejjen bihom lil dan liben den tar-raħal. Kien bniedem ta' fidi kbira. għalkemm il-festa u l-każin kienu kollox għalih, xejn ma kien joqgħod ħdejhom, u dejjem stinka u nsista li din għandha tkun l-ewwel u qabel kollox manifestazzjoni tal-fidi tagħna. Kif jistgħu jiġdu l-membri tal-kumitata hawn preżenti għalkemm kien biss President Onorarju u għadejjem għamil ħiltu kollha biex tinqeret il-pika li sfortunatament hija assoċjata mal-festi tagħna. U s-sem tiegħu ħalla l-frott għax nistgħu ngħidu mingħajr tlaqliq li l-festa tar-raħal kienet dejjem xempju ta' kif l-insara għandhom ifakru b'ferħ lill-qaddis jew qaddisa patruna tar-raħal tagħhom. Kif naħseb tafu, hu kien għamilha kundizzjoni li jekk ikun hemm imqar l-iċken ħiel ta' firda, hu ma kienx lest li jsostni bi flusu parti kbira mill-ispejjeż li huma meħtieġa biex raħal daqstana ikun jista' jorganizza ċelebrazzjonijiet li mingħajr ma rrid ninħass li qed niftaħar huma lejra ta' bosta. Għal dan il-kliem, il-membri tal-kumitat bdew jagħmlu sinjal b'rashom biex juru li kienu jaqblu ma' dak li kien qiegħed jgħid. Iżda parti li mħabba l-festa, is-Sur Giovan kien magħruf mhux inqas għall-ġenerożità tiegħu ma' min kien ikun fil-bżonn. Min jaf kemm hawn fostkom li sabu għajnuna meta l-aktar kienu jeħtieġuha, u dan kien jagħmlu mingħajr daqq ta' trombi. Kif jagħmel min ikun nisrani tassew, nisrani bil-fatti u mhux bil-kliem. Jien fis-snin li għamilt naħdem fostkom u anke wara li l-awtoritajiet ħatruni Monsinjur, dejjem rajt fih model għan-nisrani mod speċjali għall-miż-żewġin. Nistanejt aktar minn oħrajn li l-ġid li l-mulej provdilu ma gawdewx biss minnu u l-familjari tiegħu, iżda mexa fuq it-tagħlim tal-Vanġelu u ħaseb fil-fqir, fl-inqas ix-xurtjat, fil-batut u l-maqqur. Kieku jitkellem kull min gawda mill-ġenerożità tiegħu, kieku kien ikollna kors ħieh. Imma l-ġenerożità kienet biss waħda mid-doni li Sur Giovan kien imżejjem bihom. Forsi ħadd daqsima jaf kemm kien bniedem ta' prinċipji, ġentlhom, rett f'kull ma kien jagħmel u jgħid. Bniedem verament sot li kien jipprattika dak li kien jemmen. Bil-modija tiegħu għad-dinja l-oħra ħaġa li l-koll irridu nagħmlu mhux biss ir-raħal tilef iben li jagħmilu ġieħ iżda anke pajjiżna. Waqt li nsellimlu nagħti l-omor lis-Sinjura Markiża u l-familjari kollha, fisimkom nirringrazzja l-mulej għal dan ir-raġel ta' prinċipji u nitlob biex il-mulej jagħtih il-premju li jistħoq lill-qaddejja fidili. Dan il-kliem ħireġ mill-qalb għalqal lil kull min kien hemm fil-Knisja. U ħaġa li qatt ma kienet ġrat qabel, kulħadd qam bil-wieqfa u nfex f'ċabċib li jtarrax. Kulħadd bidmuh fajneh. Waħda biss. Mara x'aktarx żagħżugħa li kienet bil-qiegħda f'rokna baqgħet bil-qiegħda, rasa baxxuta lejn l-art. Għajnejha wkoll kienu marqa fid-dmuħ. Lill-fiq tagħha madankollu ma kienx għas-Sur Giovan, iżda l dik it-tarbija li kienet tnislet f'ġufa meta kienet għadha ġbejba taħdem bħala seftura tal-Markiża u li żewġa s-Sur Giovan kien ġejla teħles minna billi ħalsilha l-vaganza fis-qallija wara li jagħmel l-arranġamenti kollha. U ta' kemm xa flus kbira waqt li ġela taħlef li dak is-sigriet kellu jindifem magħha. Dak il-ħin il-mara xtaqet qum bil-wieqfa u tibda tajjeb kemm kellha saħħa, bniedem ta' prinċipji tassew, veru ġentlhom, jien biss nista' ngħid kemm kien bniedem ta' prinċipji, jien u ibni jew binti li ġelni neqret ġewwa ġufi li ma nista' qatt ninsa. Dak il-ħin ħakmitha bħal saħħa barranija u riedet tibda twerżaq kemm kellha saħħa. Dak qattil, raġel li jabbuża mill-faqar u l-injoranza tiegħi meta kont għadni nsefter lilu u l-Markiża. U baqa' ħieles igawdi l-fiduċja u l-rispett u lili jabbini biħtija li ma nista' neħles minna qatt. Iżda flok qamet u straħet, infexxet f'bikja u l-fiqek qawwi li qanqlet lil kull min kien ħdejja li saħħaħ il-kliem tal-Monsinjur li jis-Sur Giovan kien tassew maħbub u miżmum bozza. Għajt b'xiber imnieħer. Kontili mxenna is-snin biex ikolli daqsxejn ta' żewġ tikmamar ħdejn il-baħar, fejn kont noħlom inkun nista' ngħaddi x-xhur sħan tas-sajf għall-arja tal-baħar u l-mistrieħ. Awnek maqtuħ mil-ħsejjes tal-belt u la tan-nies, kont inmaħmaħ li nkun nista' nieda fil-kidba l-aktar modija ta' żmien għall-qalbi. U meta wara ħafna taħbit irnexxieli nikri, ħassejt nitlajt sas-seba' sema. Dakinhar li ġarrejt, ħassejt l-istess ferħ li kont ħassejt meta nitfa ta' tifel kienu ħaduni ma' tfal oħra sal-busket, jew meta fl-aħjar ta' żożiti irfist l-art ta' Sirakuża fl-ewwel safra li għamilt. U bdejt inħares mistaġeb saħan sitra lejn l-art għax derli li xejn ma kellax taqsam ta' Malta. Iżda il-poezija miskina kella omor qasir, u l-ewwel lejl li għaddejt fil-post ma ninsiħx kif ġipu laħaq. Ftit wara li tħalt fis-sodda ġi l-ewwel attakk mill-ajru, arsa twila twila fil-pexxul. Wara ftit ġiet oħra, diddarba fuq ħuġbejja, imbagħad żewġ gidmiet fis-spalti u oħra fonqi. Imbagħad mid-dera n-nemus ħall-konfidenza jew it-toma tal-aħmi joġbitu, għaliex l-attakki saru fuq ġismi kollu, aktar ma nfaqqa bidejja u nagħti bis-sieq u nċaqlaq rasi aktar il-qdim beda jiżdied. Fl-aħħar kelli nagħti ruħi b'mirbuħ. Qomt minn fejn kont u qatt nippassiġġa. Meta kien wasal biex jisbaħ, riġlejja ma felħux aktar. U mingħajr ma naf kif inxħed fis-sodda għal darb'oħra u rqat qisni kont il-lupjat. Min rani wara li stembaħt u ħares lejn għajnejja aktar kien jaħseb li kont ġej wara ġimgħa minn xi minjiera taħt l-art milli kont għadni kemm għaddejt l-ewwel lejl fil-post tal-villeġġatura. Madankollu jew in-nemus xeba minn demmi kif jiġri lil kulħadd, jew jindrajt il-qris kif jiġri wkoll lil kulħadd, għax wara ġimgħa ma bqajt inħoss xejn. U ma baqax jaħkimni l-biża meta jkun riesaq il-lejl. Iżda jekk ħsibt li fl-aħħar kont ser nibda nħoss xi ftit mill-lena li dwarha kont ili noħlom, qarrali blikraħ meta darba fost l-oħrajn ġejt biex norqod. Kont għadni bil-kuruna fidi, meta l-mara qaltli li kienet lemħet xi ħaġa sewda għaddejja minn taħt is-sodda. Għall-ewwel, kif nagħmel dejjem meta tgħidli li lemħet xi ħaġa sewda jew bajda ma tgħidx kasa. Iżda billi baqgħet tinsisti kelli nqumu nistħarreġ. U hej, madomx wisq infittex, għax minn ġorokna nara ħireġ daqsxejn ta' ġurdin tal-imramma gris fis-skur. Il-mara telet fuq ponot subajja fuq is-sodda wiċċa lewn il-qarsa tax-xema. Imqanqal mill-ispirtu kavalleresk xelt kullimkien, ġib l-arma li jiddefendu ruhom biha n-nisa u bdejt il-ħbit. Mill-kamra tas-sodda l-ġurdin għadda l-kċina u mill-kċina l-kamra tal-banju. Minn hemm reġa' mar li fil-kamra tas-sodda jdur li mal-affarijiet. Kull darba li nkun ħsibt li qbadtu jerġa' jaħrabli. Iżda fl-aħħar, id-den u s-saħħa ta' raġel qelbu id-den u s-saħħa ta' ġurdien. U mifluċ u miksi blara inxħed fuq is-sodda wara li m'għandniex xi ngħidu iddisponejt mill-katavru naħseb u newden fuq il-mistrieħ li ġejt infittex u ma sibx. It-tama jgħidu l-aħħar ħaġa li tmut fil-bniedem. U għalhekk wara l-gwerra ċivili li kelli bdejt naħseb li l-għawġ kien dbijiet u issa stajt ingawdi l-mistrieħ li kont ili daqshekk imxennaq għalih. Domt ferħan jumejn neqsin. Sewwa sew sakemm il-mara reġgħet lemħet xi ħaġa sewda fil-bitħa. Kont naħlef li kull mara tad-dej kien l-ispirtu tal-ewwel ġurdien. Iżda kont naħlef ħażin. U għal darb'oħra kelli naqbad l-armi f'idejja u mmur niġri wara ġurdien ieħor. Dan, mixof mix-xorti li messet li l-sieħbu, ma liċ ken ċaqliqa tiegħi ġibet għall-katusa tal-bitħa u ħallini b'xi berim nieħer. Meta rat hekk il-mara għeddietni li mhix ser terġa' tidħol fil-bitħa qabel ma naqbad il-ġurdien jew insod il-katusa jekk li l-ilma xorta waħda jkun jista' jgħaddi. U warani jien li qatt ma missejt xejn bidejja nipprova nħol din it-taħbila li daħluni fija marti u ġurdien. Wara ħafna taħbil il-moħħ irnexxieli mbiegħet lem u nżomm mislim ġodari. Ilumni xi ħadd jekk wara dawk il-burraxki stennejt ftit b'nazzi? Iżda l-bnazzi baqa' ma ġiex. Għax l-ewwel ġrat li l-ħsara fil-vit tal-ilma u konna ser nerqu. Imbagħad insaddu li l-katusi. Tal-ħobs ħallina b'xejn u rġajt mingħajr ma ridt qalb dak il-ġid kollu ftakart fil-jimkorroħ tal-gwerra. Imbagħad ġew iżuruna l-ġurati, iż-żnażan, il-gremxul u mit ħliqa oħra, kollha mid-dehra tħajru jikru villeġġatura fl-istess żmien tiegħi. Madankollu fid-dinja kollox jgħaddi, u bħalissa qiegħed kwiet waħdi waħdi inħażżes ħsibijieti għax sa fl-aħħar bdejt induq dak li kont noħlom qabel ġejt hawnhekk. Se jkolli nitlaq kollox minn idi għax għalkemm għadna f'nofsa wissu ix-xita qabdet niżla bil-qlil u jekk ma naġġilx kull m'għandi fil-bitħa se jsir li jasra. Għal darb'oħra ħolmti taret mar-rieħ u max-xita barra minn żmiena. U għadni nistenna l-mistriħ u s-slim li kont noħlom li ser insib ħdejn il-baħar il-bot mill-ħsejjes u laqgħa tan-nies. Buġibba 73. Ħsejjes li jtarxu. Karozzi jistartjaw u jirrevjaw fis-sijad bikrin ta' filgħodu. Atturi madba jgħidu minn fuq is-settijiet tat-television miftuħa beraħ. Sewwieqa tad-diski b'imħatra bejniethom min werżaq l-aktar. Pompi ma jaqtgħu xejn tat-tankijiet batlu l-fosos infawra. Ċekċik tal-kaxxi tal-luminata birra u xorb ieħor. Ħornijiet tal-vannijiet tal-pizza, tal-ġelati u tal-pastizzi. Nisa jtaqtqu fuq l-adba, irġiel jinfaqgħu ġewwa, tfal joxew u oħrajn jixxalaw barra. Toroq miżowda bi ħlejjaq ta' nies, villeġġanti u mhux, Maltin u Ingliżi, Ġermaniżi, Taljani u Svediżi, iħokku spalla ma' spalla. Irġiel misjura, nisa mingħajr età, ġuventur u tfajliet. Il-kbar it-tekku jitkażaw, xi wħud jixxenqu. Iż-żgħar għalajnom jemnu biss fid-dinja l-ġdida ta' era u d-baħrit. Xtut imdewda, ftit jifriskaw, min jodos, min jaqbes, min iċafċaf, min jistat, min jarrex il-qieħ, min jaqla l-imħar. Ħafna jixxemxu, jitqiedu għal-wiri bla ma jitolbu ħlas, kuntenti biss bil-ħars fid-dijer jew misruq. X'tnejn kultant qar mill-qtates. Ħwienet tal-ikel u x-xorb imballati. Pizza u sandwiches, crisps u chips u birra u xorpieħol jitextex u jfexfex, abjat u kannella u wisfar u roza, ġelati ta' kull daqs u toma u għamla u prezz, ċekċik ta' ċentezmi bqija tal-ira. Bejjija fgati, tal-ħaxix u tal-ħut, tal-qaq u l-galletti u l-ħobs, tal-petrolju u drappijiet, u zraben u qriq, u omos u flippijiet, u l-bisi ta' taħt u ta' fuq. Kolla jajtu u jbijaw qabel imorru lura vojta bibwietom imtaqla. Knisja maħnuqa, zazah bajnejom tqal bin-nas, kbar u xjuħ ħarqana bla sabar, patrijiet imħadma bla nifs, tqarbin u qrar bir-radam. Art tal-missjoni tom fil-ġitu u tal-prosperita u tal-paganizmu kristjan ta' żmienna. Nisa politi mdaħla fi żmien medja fir-rami u t-sektik. Nisa oħra mitlufa fit-qasqis u ċerċir. Irġiel jilabu l-bocċi jew iħampqu fuq liġijiet u ministri, jirrakkuntaw iċ-ċajt u jfaqgħu daħ bla rażam f'nofs il-jieli kalmi. Żgħażagħ mitlufa fil-kant jew f'xulxin taħt qamar jiddi. U ħsejjes ma jaqtgħu xejn ta' nies u nġenji, ta' pompi u transmitters, ta' daq u għana, ta' bejjija u xalaturi, ta' residenti u mhumiex u barranin. Din hija s-sinfonija bil-kulur li tpaxxi l-għajn u l-widna ta' dawk li jmorru jqattgħu x-xarejn jew tlieta tas-sajf fil-ġungla ċivilizzata li nibtet fuq il-medda art bejn San Pawlu l-Awra, għall-arja ta' ħdejn il-baħar ifittxu l-kwiet li ma jsibux. Lilla sfur fil-gaġġa. Aziza sfur. Bosta dal-laħar edin isemmaw leħinom biex jaqbżu għalik u għal-sħabek li jiġu jfittxu l-ken fil-gżejjer tagħna u flok mistriħu għena isibu l-mewt jew l-jasar. Jien stess kemm il-darba naqat biex nejn mill-aħjar li nista' l-kawża tagħkom. Nistqar li għamiltek minkejja li fit-fuliti l-għaxqa tiegħi kienet li nisma' tfaqqijat ta' trabok jew li nara xbiki jaqilbu u jaħfnu taħtom għad kbir minn sħabek. Iżda dak kien żminilu, u llum li xari qabad jiżewwaq sewwa bl-abjad u l-ħajja tatni bosta tagħlimiet, illum sirt naħsibha mod ieħor, u l-ġibdiet errida tal-bniedem fil-ġungla nittama li mietu ġofija darba għal dejjem. Illum għalkemm ftit li xejn naqfuqkom u l-ħlejjaq l-oħra li Alla oġbu jżejjen lid-dinja bihom, nitaxxaq narakom timirħu fil-beraħ ta' din l-art li kull ma tmur qed tiċkien għalikom u għalina. Għalhekk inħoss qalbi tinafas x'ħin narak maqful fil-kamp ta' konċentrament li sħab il-bnedmin ħejjew għalik. Nitħassrek narak ma tistax tgawdi l-ċaċet tas-siġar u titbandal fuq il-mewġiet ta' arja safja li jilħalli tal-ilkom u lilna. Min jaf xi dwejjaq tħoss f'qalbek x'in tiftakar li ma tistax taqsam imħabtek u wisq inqas tisma' tpespis ħelu ta' ħlejqiet żgħar bħalek li jafu l-bidu tagħhom lilek. Min jaf kemm inti mxennaq biex terġa' tħarrek ġwen ħajk fuq l-għoljiet u l-widin, tisma' rriħi venven, il-waraq iħaxwex u forsi wkoll xi ftit ilma jgelgel jew anki l-baħar jixxaħxaħ f'ħoġor il-bajjiet mitluqa. Jekk qalbek jimniktax x'in iġġib dan kollu quddiem għajnejk, ħallini ngħidlek ħabib żgħir. Li m'intix waħdek. Bħalek hawn miljuni li jinsabu magħluqa f'gaġġa, li nsew kif ikun it-tmellis ħelu tal-arja safja u ħilsa li ħalaq Alla, li ma jistgħux jur mħabbithom lanqas jisimgħu lilħna fir-rieħa ta' dawk li ġibu fid-dinja, li tilfu kuljiet li jistqarru twemminhom fil-beraħ, u bħalimsiba ħaċċana qegħdin ininu bil-mod il-mod, mhux għax kissru xi liġi, imma għax ħadd ieħor ma qabilx mal-femiet li wrew. Ħabib, tuħux għalik. Imma żgur li taqbel miegħi li dawn tal-aħħar huma bil-bostar minnek, għall-inqas min qafellilek għal-omrok jistqar li jagħmel hekk għax iħobbok u fil-ħaq u sewwa jagħmel minn kollox biex inaqqaslek idba tiegħek u jarak titlieb ferħan fil-ħabs li ħoloq għalik. Terġa' ħabib, inti għall-inqas tista' tgħanni kemm trid u tferra dak li għandek f'qalbek in-niket u l-ferħ il-barra mill-virek irqaq li qed joħonqulek il-ħelsien. L-oħrajn imsejkna le. It-tnejjiet li joħroġ minn qalbhom ikollu jibqa' mitfun ġol kmamar żgħar mudlama fejn jinsabu msakra u massa lejlu nar nieqsa minn nifsu mill-ħelsien. Hemm oħrajn imbagħad għażisa sfur li minkejja li jistgħu jimirħu fejn iridu u l-ebda ħajt ma jxekkel it-taħrik ta' riġlihom jinsabu huma wkoll maqfula fil-beraħ ta' madwarhom fejn ikollhom ibaxxu rashom u lana li jħossu jbaqbaq ġewwa fihom ikollu jibqa' mitfun f'qalbhom imnikta. Għalhekk, jekk x'in tarani għaddej minn quddiem il-gaġġa tiegħek taħbad ser tejra lija, ħul kelma tiegħi ħabib żgħir li m'għandekx elfejn tejr. Inti tista' tanni kemm trid waqt li l-għana tiegħi ikollu jibqa' maqful fil-qafas ta' sidri. Jien ukoll għażiż għasfur, bħalek żgħiru dajjef u rrid u ma rridx ikolli mbaxxi rasi u nobdi. Ħabibek Lawrence Mizzi. Għadek kif smajt, saħt fil-ħarifa, ġabra ta' novelli u kitbit oħra ta' Lawrence Mizzi.